comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Esta semana tivo lugar o Día Mundial do Medio Ambiente, no que se promove a conciencia ambiental e a reflexión sobre os problemas ecolóxicos do planeta. Entidades ecoloxistas, gubernamentais, colectivos sociais desenvolveron diferentes actividades na honra do noso medio natural. A continuación, imos coñecer algunhas das outras novas ambientais que deixou esta semana aquí en Galiza. Milleiros de persoas participaron a pasada fin de semana na manifestación Galiza non é unha mina, en contra da mega minaría contaminante colonial que tivo lugar en Santiago de Compostela. Alí estiveron presentes unha manché de organizacións ecoloxistas, sociais, plataformas veciñais que se opoñen aos novos proxectos mineiros que buscan explotación de ouro, principalmente terras raras ou materiais estratégicos para a industria da electrónica, polo seu potencial contaminante e tamén polo seu impacto negativo nas economías locais. A chegada destes proxectos é definida por Adega como unha troika perversa integrada polo capitalismo, a especulación e a corrupción de grandes empresas transnacionais que, coa cooperación necesaria cómplice do PP, aplican un modelo neocolonial de explotación e apropiación dos nosos recursos naturais. Tamén esta semana o colectivo ecoloxista Adega destapou as intencións da compañía canadiana que pretende abrir unha mina de ouro en Corcoesto no resto do territorio galego. A transnacional Edgewater ten a intención de acaparar todos os dereitos mineiros, sobre todo de ouro, que se sitúan preferentemente no cinto aurífero que vai de Malpica a Tui. Tamén ten a intención de concentrar o tratamento de todo o material extraído nos diferentes xacementos na planta de cianurización programada para Corcoesto. Así o indican na documentación propia da empresa a que Adega tivo acceso. Outra marcha multitudinaria celebrada o pasado sábado percorreu a cidade de Pontevedra para reivindicar de novo a saída de Ence de Lourizán. Este ano con máis afán pola ameaza que supón a nova lei de costas que podería permitir á pasteira permanecer na ría de Pontevedra varias decenas máis de anos. Nos últimos días, os servizos de Renfe en Galiza perderon 50 trens semanais e pecharon 22 estacións. Renfe considera que as viaxes ás principais cidades galegas xa son paliadas con trens que van a Madrid. A principal liña afectada é a de Ourense, Puebla de Sanabria, onde se perderon 14 servizos semanais. Pola súa parte, o Ministerio de Fomento entende que estes servizos xa non cumprían a súa función de servizo público pola baixa demanda que facía insostible o seu mantemento. A Xunta garante que 10 estacións que quedan agora sen ningún tren disporán de polo menos un autobús alternativo ao día. Gran parte dos viaxeiros que usan o tren afirman que non tiveron información sobre estas supresións de servizos por parte de Renfe, e contra este recorte xa se manifestaron sindicatos, grupos políticos da oposición e colectivos ecoloxistas. As comarcas de Ancares e Courel posicionanse en contra da modificación do plan de recuperación do oso pardo en Galiza. Consideran que pode prexudicar as actividades agrocandeiras e ao sector da caza da zona. Pola contra, movementos ambientalistas están a facer peticións online para que se aprobe este documento, xa que pola súa parte aseguran que non restrinxe as actividades locais. Para a vindeira semana afondaremos no tema aquí en Radio Cerna con sindicatos, ecoloxistas e a propia administración. A Consellería de Medio Ambiente pide máis fondos a Bruxelas para o saneamento, polo menos que se manteña o investimento en infraestructuras básicas hidráulicas. Fai esta petición nun momento no que a Unión Europea está a debater o marco orzamentario para o período 2014-2020. Ao mesmo tempo, o conselleiro Agustín Hernández presentou un novo plan da Xunta en materia de auga para os próximos 7 anos. Para cumprir objetivos, a Xunta terá que destinar 480 millóns de euros. A Europa pídelle 332. Con estes cartos trataríase de sanear as rías, mellorar o abastecemento de auga, o saneamento no medio rural e a prevención de inundacións en polo menos 500 puntos conflictivos. A Consellería de Medio Rural anunciou esta semana que destinará máis de 12 millóns de euros a subvencións para fomentar a silvicultura no monte, 6 millóns máis que o ano pasado. Destes, 3,3 millóns irán destinados á prevención de lumes. O colectivo ecoloxista do Salnés denuncia a Deputación de Pontevedra polo abusivo uso de herbicidas nas beiras das estradas. Aseguran que moitos dos viais da comarca están sendo tratados con produtos tóxicos para eliminar as ervas. Alertan de que estes herbicidas poden afectar a cultivos, hortas e mesmo contaminar regatos e ríos. Por outro lado, consideran que a sequidade das plantas tratadas poden favorecer os incendios. O Concello de Vigo instalou esta semana novos contedores de vidro que confunden aos cidadáns. Mudáronse para facilitar o seu baleirado, pero son moi semellantes aos contedores de resto, de tapa verde, polo que xeran confusión. Por outra parte, estes novos contedores dispoñen de dúas bocas anchas por onde caben bolsas de lixo, o que incita aínda máis ao erro. Pese a todo, en Galiza, Vigo é a cidade que máis recicla e que menos se equivoca ao facelo. O Concello de Zas solicitou a Soprona e a Consellería de Medio Ambiente que se investigue un depósito de lodos no lugar do hallo. Son residuos procedentes de depuradoras que se depositan en fincas privadas de distintos concellos da Costa da Morte e que están a suscitar rexeitamento por parte da poboación, alentada sobre todo polo cheiro que desprenden estes montóns de lodos despois das elevadas temperaturas dos últimos días. De Castro a Castelos foi como se chamaron as xornadas de patrimonio e historia organizadas a pasada fin de semana pola Asociación Monte Pindo Parque Natural. Unhas 150 persoas asistiron a este encontro no que se reflexionou sobre o acontecido en Galiza desde a época dos castros ata a construción dos castelos medievais. Nesta sesión tamén se anunciou que o proxecto Torre dos Mouros terá continuidade este verán cun novo proxecto de arqueoloxía no que se excavarán as proximidades do castro de Mallou. Debido ao éxito das xornadas, o colectivo organizador non descarta darlle continuidade nos vindeiros anos. A cantidade a indemnizar polos danos do Prestige segue a debate. O FIDAC, o Fondo Internacional de Indemnización por Contaminación de Hidrocarburos, alude á picaresca de moitos municipios afectados que contabilizaron como gastos do Prestige partidas que non tiñan relación coa Marea Negra. Sinala, sobre todo, aos concellos de Malpica e Camariñas, que, segundo o FIDAC, respectivamente, adquiriron maquinaria para limpeza de praias que despois non se utilizou ou intentaron colar a reforma dun polideportivo como gastos do Prestige. Un petroleiro turco cargado de asfalto quedou a deriva a 30 millas das costas galegas. O Firdés, que como se chama o barco, foi remolcado por salvamento marítimo e agora intenta ser trasladado ao seu porto de destino, a Bilbao. A Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños avistou esta semana nas costas de Fisterra un dos maiores peixes coñecidos do planeta, o pez bobo ou tiburón peregrino. Ten case 7 metros de longitude e só come plancton. Andorinha de asa negra, onde vais? Anunciamos agora algunha actividade para esta fin de semana que se celebra pola biodiversidade e a conservación ambiental. Mañá sábado é o Día Mundial dos Océanos e para celebrar esta xornada de Gachama a unha limpeza simultánea de praias que se desenvolverá en máis dunha vintena de areais de todo o litoral galego. O lema será Morte ao Plástico. E o domingo tamén a Dega celebrará a terceira feira de produtos artesanais e ecolóxicos na Eira da Xuana, ubicada na parroquia de Ramil de Agolada. Sen máis, despedimos ata o vindeiro luns, unha aperta e boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.